რადიო ვაჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5. დღეს ოთხშაბათია და ამ წელს პირველად ხვდებით ჩვენ ერთმანეთს გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა ჯეტლიძე მუშაობს. თვითმმართველობის საკრებულო, რომელიც თავიდან კანონმდებლობით უფრო მოხალისეობრივ საწყისებზე აქტიური მოქალაქეების ერთობლიობას გულისხმობდა და წამყვანი პოზიციები ფინანსდებოდა მხოლოდ ბიუჯეტიდან, ნელ-ნელა სახეს იცვლის. მიმდინარე წლის 3 ნოემბერს პარლამენტში ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში განხორციელდა ცვლილება, რომლის მიხედვით საკრებულოში ანაზღაურებადი თანამდებობების რაოდენობა გაიზარდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით საკრებულოს წევრი საქმიანობა ანაზღაურებადი ზოგადად არ არის. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი თავის უფლებამოსილებას სამსახურეობრივი საქმიანობისგან მოუწყვეტლად ახორციელებს და შესაბამისად უსასყიდლოდ ანაზღაურებადი მხოლოდ საკრებულოს თანამდებობის პირების საქმიანობაა. ცვლილებამდე თვითმმართველობათა კოდექსის მიხედვით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს გარდა თბილისისა შეიძლებოდა ყოლოდა ერთი მოადგილე თუ მუნიციპალიტეტში 100,000 ამომრჩეველზე მეტი ცხოვრობს, მაშინ ორი მოადგილე. ცვლილების მიხედვით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს სამი მოადგილე ეყოლება. მათ შორის ერთი პირველი მოადგილე ერთი პოლიტიკური პარტიის წარდგენით არჩეულ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს უფლება არ აქვთ ერთზე მეტი ფრაქცია შექმნან. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეს ჰყავს ერთი მოადგილე, ხოლო ფრაქციის ყოველ სამ წევრზე იგი უფლებამოსილია დამატებით ერთი მოადგილე ჰყავდეს. Ну, როგორც ხედავთ, ბიუჯეტიდან დაფინანსებული თანამდებობის პირების რიცხვი გაიზარდა საკრებულოებში. რამდენად დაისახა ეს საქმიანობაზე და მოახდინა გავლენა, რა შეიცვალა თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებებით ხულოს საკრებულოს საქმიანობაში, ამას უკვე ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის რენარი ბოლქვაძისაგან და ხულოს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გია ბოლქვაძისაგან გავიგებთ. მოგესალმებით ბატონო რენარი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო რენარი, გასული წლის ნოემბერში მიღებული გადაწყვეტილებით საკრებულოს თავმჯდომარეს ერთის ნაცვლად უკვე სამი მოადგილე ყავს და შეიძლება ითქვას, რომ ამით კიდე უფრო გაიზარდა ბიუჯეტზე და ხელფასზე დამოკიდებული პირების რიცხვი საკრებულოში. რამდენად არის ამის აუცილებლობა, რომ დღეს საკრებულოს თავმჯდომარეს ყავდეს სამი მოადგილე?
მოგესალმებით. რაც შეეხება საკრებულოს თავმჯდომარის სამოადგილეს, მაგას კანონი არეგულირებს უკვე.
მაგრამ თქვენ პრაქტიკაში უკვე შეგიძლიათ თქვათ, იყო თუ არა ამის საჭიროება? მართალია, დიდი დრო არ გასულა, რაც შეუდექით საქმიანობას.
საჭიროება ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ უფრო მეტად გადანაწილებული გვაქვს სამივე მოადგილეზე კომისიები, ადმინისტრაციული ერთეულები და თუნდაც ის, რომ ხალხთან საზოგადოებასთან ურთიერთობა უფრო მეტად და ხარისხიანად მიმდინარეობს, მეტი შეხვედრები, რა ვიცი, მეტი პრობლემების გადაჭრა ხალხთან მიმართებაში.
არის მოსაზრება განსაკუთრებით მესამე სექტორის მხრიდან, რომ ეს პოზიციები შეიქმნა აქტივისტებისთვის. რა არგუმენტი შეიძლება დაუპირისპიროთ ბატონო რენარი აი ამ გადაწყვეტილებას, ის რომ დღეს მოქალაქეებთან კომუნიკაცია უფრო გაადვილდა, ეს ხელს უშლიდა მათ, თუ კი ასეთი პოზიცია არ ექნებოდათ, დაუშვათ არ იქნებოდნენ მოადგილეები, მათ უჭირდათ დაუშვათ ამბის მოტანა მოსახლეობიდან მოქალაქეებისგან?
რა თქმა უნდა, არ უჭირდათ, მაგრამ ეს უფრო ეფექტიანი გამოვიდა და უფრო მეტად ჭიდრო ჩაკიდებულია ხალხთან პრობლემებზე და ხალხის პრობლემების უფრო მეტი მოკითხვა და ხალხთან ურთიერთობა უფრო კარგად და ხარისხიანად კეთდება რა. მე ვფიქრობ, რომ საჭირო იყო და ეს, მე მგონი, არც უნდა ჩვენ ახლა ის, რომ ვიღაცა დაასაქმეს და რაღაცა პრობლემა იყო, ჩვენ ამდურად არ ქონდა მაგის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა მაჟორიტარი და ყველა ის პროპორციული სიტ გასული, რომელიც მართლაც ერთგული და ძლიერი იყო და მას ნდობა ხახმა გამოუცხა და ის ყავს ყველა ჩვენ მოადგილე დანიშნულზე.
ბატონო რენარი, შეგიძლიათ გაიხსენოთ აი ბოლო პერიოდში სწორედ ამ ახალი მოადგილების საშუალებით თქვენ რა საკითხი დააყენეთ საკრებულოს ხდომაზე?
მაგალითად, საკრებულოს ხდომაზე, თუნდაც მე მუნიციპალიტეტში ჩვენი მიმართულება იყო ის, რომ მეტი ახალგაზრდების ჩართულობა, ერთი ყავს მოადგილე, რომელიც მე ახალგაზრდების ახალგაზრდული გუნდითა და ახალგაზრდებთან მეტი ჩართულება აქვს, ჩართულია. ყავს ერთი მოადგილე, რომელიც მართლაც კომისიებს და ამდენ საქმეს ერთი კაცი ვერაუბა და მან კურატორობს ამ საქმიანობას, და ის პირველი მოადგილე, რომელიც ყავს მართლაც, ის არის მთლიანი ადმინისტრაციის და კომისიის წევრების, კომისიის თავმჯდომარეების მართლობაში, რა მის საქმემდებარებაში და უფრო ისევლად და განსაკუთრებულად აკეთებენ საქმიანობას.
რის მიხედვით მოახდინეთ მოადგილეების ფუნქციების გადანაწილება? არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით, პრაქტიკის გათვალისწინებით, აი რა იყო?
პრაქტიკიდან გამომდინარე იყო ჩვენი მოადგილე ახალგაზრდა ბიჭი, რომელიც ახალგაზრდული კოდით იყო შემოსული. მან არის მოადგილე, არის წარსულში სპორტულ სიტუაციების მიმდევარი ადამიანი იყო და ეხლაც მეტად ჩართულია ამ სპორტში და რა ვიცი, ახალგაზრდებთან ეს საქმიანობა, რომელიც მას ჭირდება ყოველდღიურად, ძალიან კარგად და აქტიურად მუშაობს მათთან ერთად.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონ რენარი, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო რენარი ბოლქვაძე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. ბატონო გიორგი, თქვენ ხართ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და კურირებთ ახალგაზრდულ მიმართულებას, როგორც ბატონმა რენარიმ გითხრა.
კი ბატონო.
ეს ახალი სტატუსი თქვენ რაში გეხმარებათ? სხვა შემთხვევაში საკრებულოს წევრი რომ ყოფილიყავით, იმ საჭიროებებს, რომელსაც თქვენთან ასახელებენ ახალგაზრდები, ვერ მოიტანდით საკრებულომდე? ვერ მოხდებოდა მათ სათანადო რეაგირება?
მოგესალმებით. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი იყო ისეც, რომ მოგვეტანა ეგ საკითხი და პრობლემა, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ეს თანამდებობა, როგორც უფრო მეტ შესაძლებლობას გვაძლევს, რადგან ვიმყოფები უფრო ახლოს ბატონ რენარისთან, საკრებულოს თავმჯდომარესთან, და კიდე ახალგაზრდებთან ერთად ვარ სრულად კომუნიკაციაში, და უფრო მეტი შესაძლებლობა მოგცა ახალგაზრდებს, რომ ის რა პრობლემებიც არის თუნდაც ხულოს რაიონში და თუნდაც ზოგადად საქართველოში, უფრო მეტად წამოუწიოთ და უფრო პრიორიტეტულ საკითხებად დავაყენოთ.
თქვენ ამბობთ, რომ ახალგაზრდების საჭიროებები უფრო მარტივად მოგაქვთ საკრებულოს ხელმძღვანელობამ?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა,
მაგრამ მე მაინტერესებს, აი დამისახელეთ საკითხები, რომელიც თქვენ მართალია არც ისე დიდი დრო გავიდა, რაც უფლებამოსილებას შეუდექით. აი რაც დააყენეთ ახალგაზრდების პრობლემები და როგორ მოხდა მათზე რეაგირება სწორედ თქვენი ახალი სტატუსის პირობებში?
ხულოს ადრე გააჩნდა ახალგაზრდული ცენტრი, რაზეც ჩვენ წინა საარჩევნო კამპანიაში ვსაუბრობდით ჩვენ გუნდთან ერთად და ვაპირებ მე პირადად, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდების მოთხოვნით, რომ ისევ შევქმნათ ყველანაირი რესურსი, რომ ახალგაზრდებს ქონდეთ გამოყოფილი სრულად თავის ინტერნეტით, კომპიუტერით, დაბაში არაერთი სოფლიდან გამოდის ახალგაზრდა, რომელსაც რომ არა აქვს ფაქტიურად წასასვლელი და ელემენტარული თუნდაც რაიმე ინფორმაციის მოძევა არის თუ რაღაცა, ეხლა მოგეხსენებათ, ზოგი ემზადება ეროვნული გამოცდებისთვის და სოფლიდან უწევთ ამ პირობებში გამოსვლა, ხო, თან თოვლიც თქვენ რო დამიკავშირდით, თოვლიც ვიგულისხმეთ და ეგეთი არ არსებობს ჯერჯერობით ეხლა ამ ეტაპზე, და მაგაზე ვმუშაოთ პირველ რიგში ბატონ რენარისთან ერთად, ჩვენი მერიც ჩართულია მაგაში და ვეცდებით, რომ უახლოეს მომავალში ძალიან სწრაფად აღვადგინოთ ისევ ყველანაირი ხელშეწყობა, ქონდეთ ახალგაზრდებს, რომ ქუჩაში არ იდგნენ და ქონდეთ ეგ ფართი გამოყოფილი, და სოფლიდან გამოვა თუ რაიონიდან გამოვა ახალგაზრდა, შევა და სრული მობილიზება ექნება, მას ყველანაირი კომფორტი ექნება შექმნილი. კიდე მაგასთან, მაგას რო თავიდავანებოთ, იმისთვის ვიბრძვით, რომ წლებია მოგეხსენებათ, ყავს ბევრი სპორტში წარმატებული ადამიანები, მსოფლიო ჩემპიონები გვყავს, ოლიმპიური ჩემპიონები, პრიზიორი გვყავს და გვინდა რომ ხულოს რაიონს ჰქონდეს სტანდარტული დარბაზი, სადაც შეიძლება რომ ჩატარდეს სპორტული ღონისძიებები, ტურნირები ოფიციალური დონის, საერთაშორისო მასშტაბით. და კიდე ბრძოლობთ იმისთვის, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ სტანდარტული მოედანი, სადაც რომ ჩაერთობიან არა მარტო მე-4 და მე-5 ლიგაში საქართველოს ჩემპიონატში, არამედ შესაძლებლობას მიცემთ, რომ უფრო გაამყარონ კლუბური სისტემა და ხელი შეუწყოთ, რა ვიცი, ჯანმრთელ და ჯანსაღ ცხოვრებასაც. ვზუნავთ პირველ რიგში განათლებაზეც და სპორტზეც ახალგაზრდობისთვის, რასა პირველ რიგში მოთხოვნა და დანარჩენი უკვე მაგ საკითხებს რომ მოვაგვარებთ, მე დავიწყებთ შემდეგ საკითხებზე ზრუნვას.
ეს არის თემები, რომელიც საკრებულო უნდა გააცნოს აღმასრულებელ რგოლს, მერიას და შესაბამისად მერიამ შეიმუშაოს პროგრამა, რომელსაც მხარს დაუჭერს საკრებულო.
კი ბატონო, სწორედ მაგაში დამეხმარა ჩემი თანამდებობაც და სრულიად გუნდიც, იმიტომ რომ შეიძლება იყო რიგით დეპუტატი და როცა უკვე გაქვს ის შესაძლებლობა, რომ იყოს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე და თან ახალგაზრდებს კურირებდე, უფრო მეტად გეძლევა შესაძლებლობა, რომ ეგ ყველაფერი განახორციელო, აი მაგის თქმა მინდოდა კიდე.
თუმცა მესამე სექტორის წარმომადგენლების მოსაზრება არის, რომ ამის საჭიროება არიდგა დღის წესრიგში და რომ ეს არის ეს გადაწყვეტილება კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა თვითმმართველობის კოდექსში არის აქტივისტების დასაქმების საშუალება. ამ მოსაზრებას რას დაუპირისპირებთ?
ანუ რა იგულისხმება? გააჩნია ვისთვის როგორ ახლა მაგას საერთოდ ჭირდება კვლევები, ხო, არ ვიცი ვისთვის როგორ, მაგრამ ვინ როგორ გამოიყენებს მაგ თანამდებობას, მე პირადად ვიყენებ ამას ჩემ შესაძლებლობებს მაქსიმალურად და ახალგაზრდებით თუ გინდათ ნებისმიერი ახალგაზრდას კითხეთ, ჩემი ჩართულობა როგორია, ყველა გეტყვის ჩვენზე და ჩვენს მუშაობას და როგორი იყო აქამდე და თუ ანუ საჭიროება არ მოითხოვდა, არც იქნებოდა, მაგრამ რომ მოითხოვა და რომ ეს წამოწეულია უკვე ყველა საკითხი, ხო, ესე იგი საჭიროება იყო მაგისა და მაგიტომაც მე მივესალმები და აუცილებელიც იყო მაგას აღნიშნო.
დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. გია ბოლქვაძე, ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. განვაგრძობთ გამოშვებას. თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს, ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე ვარ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ თვითმმართველობის კოდექსში შეტანილი ცვლილების შესახებ, რომლის მიხედვითაც ბიუჯეტიდან დაფინანსებული თანამდებობის პირების რიცხვი გაიზარდა საკრებულოებში. ჩვენ კიდევ ერთი საკრებულოს ხელმძღვანელი ჩავწერეთ. ამჯერად დავით მჭედლიშვილი შემოგვირთდება ეთერში. მოგეხსენებათ, დავით მჭედლიშვილი ქობულეთის საკრებულოს უკვე მეორე ვადით ხელმძღვანელობს და საინტერესოა კანონში შეტანილი ცვლილებები რამდენად დაეხმარა მას საქმიანობის ეფექტიანად განხორციელებაში. მოუსმინოთ დავით მჭედლიშვილს. მოგესალმებით ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ბატონო დავით, თქვენ უკვე შეიძლება ითქვას საკრებულოს თავმჯდომარედ მუშაობის საკმაოდ სტაჟი დაგიგროვდათ, მეორე მოწვევის საკრებულოს ხელმძღვანელობთ და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ როგორ უყურებთ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, სადაც კიდევ უფრო გაიზარდა ბიუჯეტიდან დაფინანსებული თანამდებობის პირთა რიცხვი საკრებულოში. გულისხმობ ასევე საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების რაოდენობის ზრდას.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის და იმ შესაძლებლობისთვის, რასაც ვაწევთ იულოცა ყველა ჩვენს ჩვენს ტელემაყურებელს ხევანდელ დღეს ნათლისხების ხესასაულს. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ცვლილებები ნამდვილად არის სასარგებლო ჩვენთვის, იქედან გამომდინარე, რომ მსგავსი დამატებით და მსგავსი გაძლიერებით გაძლიერდა საკრებულოს უფლება მოსილების და შესრულების შესაძლებლობა ხალხთან ურთიერთობის მეტი შანსი გაჩნდა. ჩვენ უკვე გადავნაწილდით, ჩვენ უკვე გადავანაწილეთ ფუნქცია მოვალეობები იქედან გამომდინარე, რომ თუ მანამდე მარტო თავმჯდომარე და ერთი მოადგილე იყო წარმოდგენილი, დღეს უკვე ჩვენ გავყავით მიმართულებები ამ კუთხით და საკმაოდ ბევრი შანსი გვაქვს იმისთვის, რომ უფრო მეტად ვიყოთ ახლოს ხალხთან. ასე რომ მე მირესალმები ამ გადაწყვეტილებას და ვფიქრობ, რომ ეს არის საკმაოდ კარგი გადაწყვეტილება, ის გადაწყვეტილება, რომელიც დაახლოებს თვითმართველობას საზოგადოებასთან, ხალხთან და უფრო მეტ პრობლემებს, უფრო მეტ გამოწვევებს, რომელიც დღეს არსებობს ცხოვრებაში, მოიტანს ჩვენამდე.
ბატონო დავით, მართალია დიდი დრო არ გასულა, რაც ეს გადაწყვეტილება შევიდა ძალაში და არც ამოწვევის საკრებულოს მუშაობისთვის არის ბევრი დრო გასული, მაგრამ მაინც მაინტერესებს, რა ეფექტი მოახდინა თანამდებობის პირთა რაოდენობის ზრდამ საკრებულოში?
იქით უცნობი, შეიძლება ზოგადად, ზოგადია მაინც და კონკრეტულად ყოველდღიურობაში ხდება საჭიროება იმისი, რომ რა შეიძლება ახლოს იყოს, თქვათ, თვითმართველობა ხალხთან. გეტყვით, რომ თუნდაც ჩაქვის პოზიციაზე დღეს ქობულეთისთვის, აი ჩაქვის თემა რომ ავიღოთ, საკმაოდ დიდი წარმომადგენლობა ჩაქვის. ჩვენ დღეს ყავს მუნიციპალიტეტში მე მოადგილე გურამ აბაშიძე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი და წარმომადგენლობითი ადამიანი გახლავთ, ხალხთან დაახლოებული ადამიანი გახლავთ. გამოცდილებით, აი ჩვენ თითქმის თვენახევარია რაც მუშაობთ თუ ნაკლები და უკვე სულ სხვა ინფორმაციები მოდის ყოველდღიურად, ჩვენ პულსზე გვაქვს თითქმის თითი დადებული, თუ რა ხდება ჩაქში, გურამი ყოველ დიგლით, ყოველ საღამოთი ინფორმაციას, აი ძალიან სწრაფ ინფორმაციას გვაწვდის საკრებულოში მოსახლეობის გამოწვევებიდან გამომდინარე. ეს ერთი ფაქტი.
ბატონო დავით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თქვენ საკრებულოს წევრები იყოთ საქმის კურსში და მოსახლეობის პულს გრძნობდეთ, მაგრამ ძირითადად ამ საკითხების გადაჭრა არის თვითმართველობის მერის ფუნქცია. აქედან გამომდინარე, რამდენად გაზრდის როგორც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მაკონტროლებლის ფუნქციას ეს ახალი გადაწყვეტილებები?
მე ვერ დაგეთანხმებით იმ ფაქტში, რომ ეს არის მხოლოდ მერის საკითხი, რომ ეს ზუსტად მერის კომპეტენციებია. თუ საკრებულოს არა აქვს ინფორმაცია იმ რეალობის შესახებ, რაც ხდება რეალურად საზოგადოებაში და თუ დეპუტატმა ან წარმომადგენელმა არ იცის საზოგადოების ეს მდგომარეობა, მაშინ ჩვენ როგორ შეიძლება ვიყოთ მაკონტროლებლები, ხომ? მე ვეთანხმები იმ ფაქტს, რომ დღეს მერია ამ კუთხით ძალიან ბევრ პასუხისმგებლობას გრძნობს და აკეთებს ამ საკითხს, მაგრამ დამატებით, როცა ჩვენ გვაქვს სრული ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია და პირდაპირ შემხედლობა საზოგადოებასთან, ეს გაცილებით უკეთესი, უფრო სწრაფი, უფრო ეფექტური შედეგის მომტანია ჩემს აზრით, ვიდრე ის, რომ ჩვენ შეიძლება სხვა ინფორმაციებს ავერთნოთ. აქედან გამომდინარე, ვადასტურებ კიდევ ერთხელ იმ ფაქტს, რომ ამ კუთხით მოხდა გაძლიერება ჩვენი მუშაობის და ფაქტიურად
ტურობის გაზრდა. ბატონო დავით, არის მოსაზრება მესამე სექტორში, რომ პარტიული აქტივისტების დასაქმებისთვის იქნა სწორედ ეს პოზიციები შემოღებული და დაფინანსებული ბიუჯეტიდან. აი თქვენ რა არგუმენტს დაუპირისპირებთ?
მე პირდაპირ ვიტყოდი იმას, რომ როცა პარტიას საზოგადოება, ხალხი უჭერს მხარს და კიდევ ერთხელ გამოხატავს ნდობას ჩვენი პარტიის მიმართულებით, აქ არის გაზრდილი პასუხისმგებლობა ეს არ არის იმისთვის, რომ ადამიანები იქნენ დასაქმებული, ეს არის პირდაპირ ხარისხის გაზრდისთვის, ეს არის ეფექტურობის გაზრდისთვის, ეს არის გადადგმული ნაბიჯი იმისთვის, რომ ჩვენ თვითმართველობა უფრო მეტად დაუახლოვდეთ ხალხს.
ძალიან დიდი მადლობა.
ინფორმაცია იმ გამოწვევების და უპასუხოთ დროულად, ეფექტურად.
დიდი მადლობა ბატონო დავით. დიდი მადლობა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხელმძღვანელი დავით მჭედლიშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. განაგრძობთ გამოშვებას. თვითმართველობის კოდექსში შეტანილ ცვლილებების ერთ-ერთ არგუმენტად საკრებულოს საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდა და საკრებულოს წევრებს შორის ფუნქციამოვალეობის გადანაწილებას ახელდება. თუ კი გადავავლებ თვალს, საკრებულოებში საკმაო რაოდენობის ფრაქცია ისედაც არსებობდა და ფრაქციის წევრებს შორის თუ ჭირდა უფლებამოვალეობების გადანაწილება, შემცირებული ფრაქციების და გაზრდილი ფრაქციის თავმჯდომარეების მოადგილეების რაოდენობა, რატომ შეუწყობს ეფექტურ საქმიანობას ხელს საკრებულოებში, ეს კითხვით ნიშნის ქვეშ დავაყენოთ. საუბარი იყო იმის შესახებაც, რომ აღნიშნული ცვლილება ფინანსების ხარჯვას არ გამოიწვევს, მაგრამ ძალიან რთულია საუბარი ამ შემთხვევაში, თუ კი საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების პოზიციები ბიუჯეტიდან უნდა დაფინანსდეს, რომ ასეთი ფინანსური წნეხიც არ განხორციელდეს საკრებულოში. გადაცემა გვინდა შევაჯამოთ მართლობის საკითხებთან დაკავშირებით მომუშავე თეონა დიასამიძესთან ერთად, რომელიც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორია და პარალელურად ბათუმის საკრებულოს სამოქალაქო მრჩეულთა საბჭოს ხელმძღვანელობს. მოგესალმები თეონა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ გადაცემაში თვითმართველობის მიმართულებით. თეონა, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების რაოდენობის ზრდა. ვიცით, რომ გასულ წელს ნოემბერში საკანონმდებლო ორგანოში თვითმართველობის კოდექსში შეიტანეს ცვლილებები და ერთის ნაცვლად უკვე მუნიციპალიტეტებში საკრებულოს ხელმძღვანელს ყავს სამი მოადგილე. ანუ უფრო მეტად გაიზარდა ბიუჯეტიდან დაფინანსებული საკრებულოს წევრების რიცხვი. თქვენი აზრით, რამდენად შეცვლის ეს უშუალოდ საკრებულოების საქმიანობას, რამდენად ეფექტიანი იქნება ის მოქალაქეებთან კომუნიკაციის კუთხით, რას შეცვლის საკრებულოს წევრების საქმიანობაში და ზოგადად ამ გადაწყვეტილებას როგორ აფასებთ?
დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მენელებს, მადლობა ამ თემის ისე სიღრმისეულად გაშლისთვის. დიახ, ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა ზოგადად შემოიღეს და მოუდინ იმის, რომ ახალი თანამდებობა ზოგადად ფრაქციის საქმიანობას ეფექტურად გაზრდის, ან მეტწილად საკრებულოს, ესე ვთქვათ, ფუნქციონირებაში უფრო დადებით როლს ითამაშებს. ბუნებრივია, ეს არ გვაქვს ამის მოუდინი და შეიძლება ვერც მოხდეს. იმიტომ რომ არერთი ფრაქცია ზოგადად, რომელსაც არცერთი ინიციატივა არ აქვს და არერთი, ასე ვთქვათ, საკრებულოს მუშაობის გამოცდილებიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის მოადგილეებსაც არ ქონიათ არანაირი ინიციატივები და არანაირი, ვთქვათ, მნიშვნელოვანი აქტივობები მთელი, ასე ვთქვათ, მათი უფლებამოსილების გამავლობაში.
დიახ, თქვენ ქონდათ გამოცდილება, მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, თქვენ ქონდათ გამოცდილება ბათუმის საკრებულოს ჩეოთა საბჭოს ხელმძღვანელობდით და ქონდათ უშუალოდ კომუნიკაცია საკრებულოს წევრებთან. ფიქრობთ, რომ საკრებულოს თავმჯდომარეს სჭირდებოდა ერთის გარდა კიდევ სხვა მოადგილეები იმისთვის, რომ უფრო ეფექტიანი ყოფილიყო მისი საქმიანობა?
სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, აქეთკენ მივდივართ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ყავდა საკრებულოს თავმჯდომარეს მოადგილე, ჩვენ აქამდე არცერთი საინტერესო ინიციატივა, აქტივობა და ასე ვთქვათ, რაიმე ინიციატივა, თუნდაც მათი მხრიდან, რომ მოქალაქეები უფრო მეტად რაიმე ფორმით ჩართული ყოფილიყვნენ საკრებულოს საქმიანობაში, ან მათ აიღო თვალდებულება, რომ უფრო მეტად შეესრულებინათ ნაკონტროლებული ფუნქცია კონკრეტულ სამსახურებზე, ან შემთხვევაში გულისხმობს მედიის სამსახურებს, ან მეტ ინიციატივა და ცვლილებები მოეხდინათ ადგილობრივ ბიუჯეტზე, ესეც ფაქტს ჩვენ ვერ ვიხსენებთ. გამომდინარე აქედან დაუსაბუთებელია, თუ რატომ გახდა საჭირო ან რა გარემოებამ განაპირობა ის, რომ დღეს ამდენ ესე ვთქვა განაცხადებად თანამდებობას ვიღებთ ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე. ბუნებრივად დღესდღე კონდა ასამთავრობო სექტორს, მესამე სექტორს წარდგენილი ამასთან დაკავშირებით რეკომენდაცია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს რეკომენდაცია არ იქნა გათვალისწინებული და ვფიქრობ, რომ ამ საკონდებო ცვლილებების რეალურ მიზანს წარმოადგენს საკრებულოში არჩეული მართველი პარტიის აქტიური წევრების ესე ვთქვა თანამდებობით უზრუნველყოფა გულისხმობ სახელმწიფო სახსრებით დაფინანსება, სახელმწიფო სახსრებით, ხელფასის სახით, ესე ვთქვათ, მათ უზრუნველყოფას. ეს ბუნებრივად კიდევ უფრო
აი რამდენად აყენებს ზიანს თავდაპირველ ჩანაფიქრს, რომ საკრებულო და ზოგადად თვითმართველობა ძირითადად მაინც მოხალისეობრივ საწყისებზე ყოფილიყო ორიენტირებული და არ მომხდარიყო აქ წევრების დაფინანსება ძირითად თანამდებობების გარდა ბიუჯეტიდან. ასეთი ამ ტიპის გადაწყვეტილებები რამდენად ცვლის განწყობებს თვითმართველობებთან მიმართებაში?
ბუნებრივად კიდევ უფრო აუარესებს ადგილობრივი დემოკრატიის ხარის და ზოგადად პოლიტიკური კონკურენციის პირობებს ქვეყნის რეგიონებში, მით უმეტეს მაჩვენებლისაც მართულ პარტიას ისედაც გაქცევით მეტ რესურსზე მიუწდება ხელი ვიდრე ოპოზიციას ამ შემთხვევაში. ბუნებრივად კიდევ უფრო მეტად აართულებს სიტუაციას ჩვენს მაგალითად ბათუმის მაგალითზე რომ ავიღოთ, უკვე მერამდენე დღეა საერთოდ შეიკრიბა ხომ საკრებულო და გამომდინარე აქედან ანუ ისეთ გზებს კელდა ეძებდეს კანონდებელი რომ რაღაც ანაზღაურება და სამსახურები შემოიღოს ისეთ პოლიტიკურ ინსტიტუტში როგორიც არის საკრებულო და მნიშვნელოვნად შეცვალოს მისი არსი ხომ რაც არის თქვენ სწორად აღნიშნეთ რომ აქ მეტწილად მოხალისეობრივი საწყისებიდან წამოვიდა სწორედ საკრებულო შექმნის იდეა და თვითმართველობის ესეთი ძლიერი ინსტიტუტი დღემდე სწორედ ამ მიზნით უნდა მოდიოდეს. გამომდინარე აქედან დღეს ვფიქრობ, რომ აქვს საკრებულოებს არჩევანის უფლება და გარკვეულ რეკომენდაციასაც ვაძლევთ მათ, რომ უარი თქვა ზოგადად საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეთ რაოდენობის გაზრდაზე და ეს არის ხება მხოლოდ საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეებს, თავმჯდომარის მოადგილეებს, საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეებსაც ეხებათ. იგივე რეკომენდაციები თვითონ ამ ნაწილსაც შეეხო გარკვეულწილად ეს ცვლილებებით და გარდამან ისა კიდევ ამ ესე ვთქვა ცვლილებებმა განაპირობა ის, რომ ისინი კიდევ უფრო ნაკლებად აღვსებენ ქონებრივ დეკლარაციას, რაც ესეც ხარვეზია, თუმცა ეს კიდევ ცალკე სადისკუსიო თემა და ზუსტად ერთი ფინანსური ვალდებულება წარმოშობა ბუნებრივია საკრებულოს წევრი არ უნდა გაურბოდეს ესეთი სახის ვალდებულებას, როგორიც არის თუნდაც შემდგომ უკვე ქონებრივი დეკლარაციების შევსება.
ა დღეს როგორი საკრებულოები გვაქვს? არ ვსაუბრო ბათუმის მაგალითზე, რადგანაც აქ ვიცით, რომ ჯერ კიდევ გადაუჭრელია პრობლემა შეკრებასთან დაკავშირებით, თავმჯდომარე არ არის არჩეული და აი სხვა საკრებულოებთან მიმართებაში რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორი საკრებულოებია, თუ ჯერ კიდევ არის ძალიან ცოტა დრო იმისთვის, რომ მათი მუშაობა შევაფასოთ? ქალბატონო თეონა, გულისხმობ აჭარის მუნიციპალიტეტის დანარჩენ ხუთ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს.
მეც წილად გაგვიჭირდება ეს ზემოკიდურში შეფასების გაკეთება, მით უფრო იმ წინაპირობით, რომელსაც ესე ვთქვათ, მანკიერი პრაქტიკა დასახად წინამოწოვისთვის მის რამდენიმე საკრებულო, რომელსაც წინასწრებით დამტკიცეს, ესე ვთქვათ, ქალაქის ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და ბუნებრივია ამ ხერხით ფაქტობრივად წაართვეს შანსი მომავალი საკრებულოს წევრებს, რომ ერთმანეთთან დიალოგის გზები გამოეძებნათ, თანამშრომლობის გზები გამოეძებნათ, გაეშალათ დისკუსიას კომისიებში და ასე შემდგომ. ანუ აქ მეტწილად უფრო კარგად დავინახავდით პროცესს, როგორ მუშაობენ ისინი, როგორ ცდილობენ მიიღონ მუნიციპალიტეტის მთავარი ბიუჯეტი და როგორ თანამშრომლობენ, რა სახის სიღრმეებში ჩადიან ისინი და ასე შემდგომ. ბუნებრივია ეს შანსი ჩვენ დავკარგეთ, რომ გვენა ხა და მოგხდინა გარკვეული მონიტორინგი და დაკვირვება, თუმცა ისეთო მიანების თვიდან გარკვეული ცვლილებები შედის ხოლმე ზოგადად ბიუჯეტში და საჭიროა ამ დროსაც რომ საკრებულოს წევრებმა კიდევ ერთხელ გადახედონ 20-22 წლის ბიუჯეტს და ბუნებრივია ეხლა უკვე მოგვეცემა საშუალება რომ მეტად უფრო დავაკვირდეთ და ჩვენც გარკვეულწრად ჩავაცოთ ამ პროცესებში თუ როგორ განიხილება კომისიებში და ფრაქციებში კონკრეტული საკითხები და როგორ ცდილობენ ზოგადად როგორც ოპოზიციური მხარის წარმომადგენლები ასევე სახელმწიფო გუნდის წევრები რომ ასე ვთქვათ ერთმანეთთან გამონახონ თანამშრომლობის გზები და როგორ ცდილობენ კომისიებში ამ მიმართულებით მუშაობას. წინა გამოცდილება ისიც რომ არც ისე კარგი გვაქვს, ფაქტობრივად კომისიებში მუშაობა ხდებოდა გარკვეული წინა შეთანხმებებით, ანუ საერთოდ არ მიდიოდა დისკუსიები და მოქალაქეთა ჩართულობის კომპონენტებიც მეტად ნაკლები ხარისხით იყო წარმოდგენილი. ეხლა როგორც გითხარით იანვრიდან ჩვენ ამ პროცესში უფრო მეტად ჩავარდობთ და მოგვეცემა შანსი რომ დავაკვირდეთ, თუმცა ბათუმის მაგალითზე შეიძლება ვთქვათ რომ ფაქტობრივად ეს შანსიც წარმოთქვა წინამოწოვის საკრებულო ახალი საკრებულოს წევრებს და სამწუხაროდ დღემდე ვერ ხდება საერთო დიალოგის გზების გამოწევა.
ყველა ეს გადაწყვეტილება მაინც ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან აიხსნება იმით, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია შედგეს მოქალაქეებსა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არჩეულ წევრებს შორის. ჩვენ მუდმივად გვაქვს პრეტენზია, რომ საკრებულოები საკუთარ ფუნქციას, უმთავრეს ფუნქციას, როგორც მაკონტროლებლის, არასრულებენ. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? აი ამ პირობებში ეს ტენდენცია გაგრძელდება?
ჩვენ ფაქტობრივად საკრებულოს ისტორია საკრებულოს ფუნქციონირების ისტორიიდან გამომდინარე და იმ პროცესებიდან გამომდინარე, რაც ვაკურდებოდი წელი წლები, ძალიან ნაკლები ხარისხით და ნაკლები სიხშირით ჰქონდა შემთხვევით, როდესაც საკრებულომ გარკვეულწილად სწორედ ის ფუნქციები შეასრულა, რაც მისი ვალდებულება არ უფრო მეტი კონტროლი განახორციელოს მერიის სამსახურებზე და ზოგადად მერიის მიერ განხორციელებულ ასე ვთქვათ ღონისძიებებზე თუ გარკვეულ გეგმებზე და ასე შემდგომ. ნებრივია ეს მოლოდინი, ან მოლოდინი ის, რომ ეხლა მაინც მოხდეს ეს და გარკვეულწილად ახალი მოწვევის საკრებულომ და მისმა წევრებმა უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მიუძღვნენ ამ საკითხს. მეტად გარკვეულ მუნიციპალიტეტებში არსებობს და ბუნებრივია ჩვენც მესამე სექტორს გვწნობთ ამ პასუხისმგებლობა და ჩვენს დონორებთან ერთად აქტიურად ცდილობთ ამ მიმართულებით ჩავერთოთ და გარკვეულწილად ჩვენ პასუხისმგებლობასაც ვიღებთ ამ მიმართულებით, რომ უფრო მეტად ჩავთოთ. ერთადერთი ხერხი, რაც არის ესე ვთქვი ჩვენი მხრიდან, ეს არის, რომ უფრო მეტად ჩავთოთ მოქალაქეები ამ პროცესებში და ბუნებრივია მოქალაქეებმა მოსთხოვენ საკრებულოს წევრებს უფრო მეტი გამჩვევალობა და ანგარიშ ვალდებულება თავისთავად. თუმცა იმ ცვლილებებიდან გამომდინარე, რაც ზოგადად ხდება პარალელურად, აიგივე ჩვენ ვახსენეთ წეღანთა ამდებობის პირთა გაზრდა ანაღაურებს და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ეს პროცესებს ვერა უმჯობესებს და ნაკლებად ეფექტურს ხდის ფრანს საკრებულოს საქმიანობას და მის არს. და ფაქტობრივად ეწინააღმდეგება კიდეც ასე ვთქვათ იმ კანონპროექტის ცვლილებებს, რითაც დასაბუთდა ზოგადად ამ ცვლილებების თავის დროზე მიიღება.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თეონა, რომ მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით.
მე
ჩვენ შეკითხებს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი, ბათუმის საკრებულოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე თეონა დიასამიძე პასუხობდა. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. თვითმმართველობის მიმართულებით მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ ოთხშაბათამდე ნახვამდის.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.